Halo semua, selamat datang di podcast Fabrizia Talk. Episode kali ini kita akan membahas tentang rantai bisnis sarang burung walet. Nah, sobat-sobat Fabrizia, seperti yang kita tahu, bisnis sarang burung walet merupakan bisnis yang sangat tertutup dan rahasia. Tidak semua orang mengetahui bagaimana proses berjalannya bisnis ini. Kebanyakan orang pelaku bisnis sarang burung walet adalah etnis Cina. Mengapa? Karena memang kebanyakan konsumen sarang burung walet atau konsumen terbesar sarang burung walet adalah Cina itu sendiri. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang rantai bisnis sarang burung walet secara lengkap. Mulai dari sektor hulu, yaitu petani, sampai ke sektor paling hilir, yaitu tingkat konsumen. Nah, langsung saja. Sektor pertama dari rantai bisnis sarang burung walet adalah petani. Petani merupakan pelaku bisnis sarang burung walet yang mulai dari mendirikan gedung atau bisa juga yang mempunyai goa, kalau sarang burung walet goa. Mereka membudidayakan sarang burung walet itu sendiri sampai ke proses panen untuk sarang burung walet yang siap dijual. Nah, kemudian kita masuk ke rantai berikutnya, yang kedua, yaitu adalah pengepul. Pengepul ini sebenarnya dibagi menjadi dua. Satu, pengepul kecil, dan yang kedua adalah pengepul besar. Pengepul kecil biasanya membeli sarang burung walet dari petani-petani kecil yang panennya kurang lebih 5 kilo ke bawah. Kapasitas pembelian dari pengepul kecil ini juga tidak terlalu besar. Mungkin hanya berkisar sekitar 10 kilo. Nah, dari pengepul kecil ini nantinya akan disetorkan ke pengepul besar. Biasanya pengepul besar ini tidak membeli sarang burung walet ke petani-petani kecil. Dia hanya berdiam diri di kota besar, misalnya kalau misalnya di Palembang, ya di kota Palembangnya, dia mempunyai kaki-kaki, yaitu pengepul kecil tadi, yang siap menjual hasil pembelian mereka dari petani ke pengepul besar. Biasanya juga pengepul besar ini adalah orang yang siap modal, yang siap memberikan modalnya ke pengepul kecil untuk membeli ke petani. Sehingga pengepul besar tidak perlu datang ke petani dan hanya cukup berdiam diri di suatu wilayah dan fokus di pemasarannya. Kemudian tahap berikutnya setelah pengepul yaitu pencuci. Sarang burung walet dicuci, kemudian dicuci ini juga punya beberapa tipe. Ada namanya pencuci kecil yang skalanya mungkin cuma 2-5 kilo per bulan. Ada pencuci sedang yang sampai 10-20 kilo. Dan ada juga pencuci besar yang mungkin ratusan sampai tonan per bulan. Nah, pencuci besar ini bukan eksportir ya. Saya membedakan eksportir ke dalam tahap yang berbeda. Jadi pencuci besar yang saya maksud di sini adalah pencuci yang mempunyai banyak karyawan dan mempunyai kapasitas produksi yang besar, tapi dia tidak legal. Jadi dia masih menjual ke distributor ataupun masih mengirim secara ilegal. Jadi dia nggak resmi. Jadi bukan eksportir ya. Nah, kemudian setelah tahap pencuci, tahap berikutnya yaitu distributor. Distributor ini adalah orang-orang yang membeli sarang burung walet bersih dari pencuci-pencuci kecil maupun pencuci besar, kemudian dipasarkan langsung ke pasaran Cina atau juga dimasukkan ke wholesaler. Nah, biasanya orang-orang yang menjadi distributor ini adalah orang-orang yang memiliki informasi terhadap pembeli atau buyer. Jadi biasanya mereka orang-orang yang sering pergi ke luar negeri, ke Cina atau ke Singapura, atau juga mereka memiliki kerabat di luar negeri, sehingga mereka bisa mengakses pasar secara langsung. Itu merupakan distributor. Nah, kemudian setelah tahap distributor, tahap berikutnya adalah eksportir. Nah, pembeda eksportir dengan pencuci besar tadi sudah saya sedikit singgung, yaitu eksportir merupakan pencuci besar yang resmi. Jadi dia sudah memiliki pasar sendiri, sudah kota, terus dia juga terdaftar di eksportir terdaftar. Nah, untuk eksportir ini biasanya memiliki harga jual yang cukup tinggi dan harga beli ke bahan baku juga cukup tinggi. Jadi memang sudah agak stabil. Kemudian tahap berikutnya yaitu importir. Importir adalah sebuah perusahaan yang mengimpor sarang burung walet dari negara asal. Nah, importir ini biasanya dia dikenakan pajak. Jadi memang harga sarang burung walet untuk impor itu sudah sedikit lebih tinggi. Jadi wajar dari eksportir tadi juga menjualnya cukup tinggi karena memang kedua-duanya dikenakan pajak. Kemudian tahap berikutnya setelah importir itu ada namanya toko, biasanya store. Nah, importir ini biasanya bisa mengirimkan barangnya langsung ke toko-toko mereka, juga bisa menjual lagi barang tersebut ke toko-toko lain yang ada di negara tersebut. Jadi toko-toko lain jika ingin menjual produknya harus membeli ke importir. Itu biasa kita lihat kalau di Indonesia barang-barang produk dari Cina yang impornya siapa, kemudian dijual lagi ke toko-toko kecil, toko kecil bisa ngambil ke sana. Itu hal yang biasa. Nah, barulah setelah itu produk sampai ke tangan konsumen. Jadi sangat panjang sekali rantai distribusinya sarang burung walet dari awal petani sampai ke konsumen. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kabar buruknya tidak ada standar harga yang ditetapkan yang mengatur berapa satuan harga terhadap masing-masing rantai distribusi tersebut. Jadi, tidak ada ketetapan harga apakah hari ini harga walet 12 juta, 13 juta, ataukah pencuci harus untung sekian, sekian, itu tidak ada. Jadi, harga ditentukan oleh pelaku bisnis itu sendiri. Misalnya begini, harga sarang burung walet di tingkat petani kita beli misalnya di 12 juta. Kemudian di tingkat pengepul sudah harganya naik jadi 13 juta. Di pecinci harganya menjadi 23 juta. Kemudian di tangan distributor itu ngambil lagi mungkin sampai 28 juta sampai 30 juta. Kemudian setelah distributor ini bukan eksportir ya saya kalau misalnya yang biasa cuci biasa setelah 30 juta kemudian barulah sampai ke konsumen atau ke toko mungkin sampai di 40 juta. Makanya orang bingung terkadang harga sarang bahan baku sarang burung walet sangat murah cuma di 12 juta tapi kok harganya jualnya mahal sekali di 40 juta. Ya karena tadi itu, karena rantai distribusinya cukup panjang dan tidak ada yang mengatur satuan harganya. Apalagi orang kadang bingung, harga sarang burung walet sangat fluktuatif. Hari ini harganya 15 juta, besok bisa 14, bisa 12, atau bisa 20 juta. Nah, makanya pelaku-pelaku bisnis sarang burung walet yang sukses adalah pelaku-pelaku bisnis sarang burung walet yang memiliki akses informasi terhadap harga-harga tersebut. Kapan harga naik, kapan harga turun, itu sangat penting. Biasanya terkadang harga sarang burung walet di Jakarta 16 juta, di Bengkulu masih 13 juta. Nah, distribusi informasi inilah yang kurang. Jadi, benar-benar siapa yang menguasai informasi, dia yang menang. Bisa dibilang seperti itu jika di bisnis sarang burung walet. Makanya banyak orang di bisnis sarang burung walet mengalami kegagalan karena dia bermain solo. Jadi dia tidak memiliki akses informasi yang banyak, dia juga tidak memiliki rekan, itu biasanya bakalan gagal. Jadi jika ingin sukses di bisnis sarang burung walet, saran saya adalah banyak memiliki rekan, mitra, sehingga memiliki akses informasi yang cukup banyak. Sehingga kita bisa membuat keputusan-keputusan tepat di pembelian atau penjualan sarang burung walet kita. Sobat Aplesia, sekian podcast episode kali ini. Terima kasih. Be strong and never give up.